Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ministri Hyseni merr pjesë në takimin e jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit për Mitrovicën. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jap mendim neutral rreth pavarësisë së Kosovës, son ekspertët ndërkombëtar të mbledhur në Prishtinë. Kosova dhe Bullgaria rrisin bashkëpunimin në kulturë dhe sporte. Bashkimi Evropian po braktis konsensusin për vazhdimin e zgjerimit, tha shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden feston ditën e pavarësisë amerikane me trupat në Irak. Bayern Munich me 9 lojtarë është ekipi më mirë i përfaqësuar në gjysmëfinalet e Afrika Jugu 2010. Këtë pjesës tematike do të ndiqni edhe intervistën me ekspertin e çështjeve të sigurisë Ramadan Çehaja. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni u thon nesër për në New York për të marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit. Përmes një letre drejtuar kryesuesit të radhës së Këshillit të Sigurimit, ministri Hyseni ka kërkuar që të marrë pjesë në mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit për të shprehur pikpamjet e Kosovës, thuhet në njoftimin e lëshuar nga Ministria e Jashtme. Seanca e Këshillit të Sigurimit për Kosovën është thirrur nga Serbia pas zhvillimeve të fundit në veri të Mitrovicës, ku gjatë një incidenti humbjetën një person dhe disa të tjerë që janë plagosur. Për në New York pritet u thoj dhe presidenti i Serbisë Boris Tadic. Serbia edhe njëherë po ballafaqohet me sfida të mëdha në Kosovë. Qytetarët tanë në Kosovë janë sulmuar, ka deklaruar Tadic. Takimi i Këshillit të Sigurimit do të mbahet me 6 korrik. Sërish Prishtinë, presidenti i Kosovës i ka dërguar një mesazh urimi presidentit amerikan Barack Obama me rastin e ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Ishin pikërisht principet e baballarëve themelues të shtetit tuaj, ato që i prin popullin amerikan dhe që premtojnë një ardhmëri të ndritshme për Shtetet e Bashkuara dhe për të gjithë ata që u besojnë idealeve tona të përbashkëta të lirisë dhe paqes. Po ato principe u theqin sot Kosovën dhe kjo lidhje e përbashkët në mes dy shteteve tona e ka shndruar Kosovën dhe popullin e saj në aleatin më të palëkundur që Shtetet e Bashkuara kanë sot dhe do të kenë për herë në të ardhmen, thuhet në urimin e presidentit Sejdiu. Mbetemi në Prishtinë, Kosova dhe Bullgaria do të nënshkruajnë në fillim javë marrëveshjen e bashkëpunimit në fushën e kulturës, artit dhe sportit. Nënshkrimi do të bëhet në Sofje mes ministrit kosovar të kulturës, rinisë e sporteve Lutfi Aziri dhe homologut të tij bullgar Veshdi Rashidov. Lajmi bëhet i ditur nga burimet zyrtare në Prishtinë. Beograd, duket se Bashkimi Evropian po braktis konsensusin për vazhdimin e procesit të zgjerimit, deklaroi shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Ai shtoi se me gjithë entuziazmin për Serbinë në një numër shtetesh të Bashkimit Evropian, Këshilli i Ministrave të Unionit në takimin e fundit vendosi ta shtyjë dërgimin në Komisionin Evropian të kërkesës serbe për të marrë statusin e vendit kandidat. Është për të ardhur keq se gjendja shumë e vështirë ekonomike dhe politike ka bërë që disa vende të jenë kapur nga një ngërç ekstrem sa i përket vazhdimësisë së zgjerimit, tha Jeremić për mediat serbe. Tiranë, ministria e jashtme e Shqipërisë ka kërkuar zbardhjen e incidentit të ndodhur sot në Agrinjo të Greqisë, ku janë plagosur tre shtetas shqiptar. Personat armatosur dhe me maska kanë sulmuar një lokal ku kishin ndaluar tre autobuzat e linjës Tiranë-Athinë. Ministria e jashtme e Shqipërisë ka dërguar në vend ngjarje diplomatët shqiptar dhe është në kontakt me forcat e rendit të Greqisë për zbardhjen e ngjarjes. Kampi Victoria Bagdad, zëvendës presidenti Joe Biden festoi ditën e pavarësisë Shteteve të Bashkuara me forcat amerikane në Irak. I shoqëruar nga bashkëshortja, Biden falenderoi dhe çmoi lart sakrificën e trupave gjatë vizitës në bazën ushtarake Victoria në afërsi të Bagdadit. Duke folur për zhvillimet në Irak, zëvendës presidenti Biden tha:
"This nation, once embroiled in sectarian strife and violence, is moving toward a lasting security and prosperity."
Ky vend, kur i përfshirë nga ndarjet fetare dhe dhuna, tani po ecën drejt sigurisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm me një qeveri që përfaqëson interesat e çdo bashkësie në Irak. Shtetet e Bashkuara janë të vendosura të forcojnë bashkëpunimin ekonomik, politik e diplomatik, dhe jo vetëm atë në planin ushtarak, tha Biden. Zëvendës presidenti amerikan po viziton Irakun në përpjekje për të zgjidhur krizën politike në këtë vend. Politikanët irakian nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët për krimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve parlamentare të 7 marsit. Kabul, generali amerikan David Petraeus mori sot komandën e forcave ndërkombëtare në Afganistan. Jemi këtu për të fituar, tha Petraeus gjatë ceremonisë së rastit. Generali amerikan do të komandojë një forcë prej 130.000 ushtarësh dhe e mori detyrën në kohën kur janë rritur viktimat nga sulmet e talibanëve. Qershori ishte muaj më vdekjeprurës për forcat aleate në Afganistan që nga tetori i vitit 2001, kohë ku dhe filluan operacionet. Jerevan, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur në Armeni ku ka biseduar me homologun e saj Eduard Nalbandian dhe me presidentin e vendit. Clinton udhtoi drejt Jerevanit nga Bakuja ku atje u takua me presidentin e Azerbajxhanit. Clinton ka shprehur gatishmërinë e Washingtonit për gjetjen e zgjidhjes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë rreth konfliktit në Nagorno-Karabakh. Ky fund të shtrajon Azerbajxhan me shumicë dërmuese armene. Clinton pas Armenisë do të vizitojë Gjeorgjinë. Dhe në fund dy lajme nga sporti, së pari ndalemi në Munich, ku Bayern i Munichut është klubi përfaqësuar më mirë në mesin e katër ekipeve kombëtare që luajnë në gjysmëfinalet e Afrika Jugut 2010. 7 lojtarë të kombëtarës gjermane luajnë me Bayernin e Munichut, por edhe 2 lojtarë të Holandës janë pjesë e klubit gjerman. Ky fakt paraqet problem për trajnerin e Bayernit, holandezin Louis van Gaal. Sipas tij, lojtarët që luajnë për kombëtarët e Gjermanisë dhe Holandës nuk do të mund të vinë stërvitjet e klubit deri në 2 gusht. Kjo ulë atyre vetëm 2 javë kohë që të përgatiten për ndeshjet e kampionatit gjerman që fillon më 20 gusht. Londër, tenisti spanjoll Rafael Nadal është fituesi i turneut të Wimbledonit për meshkuj. Nadal fitoi në ndeshjen finale me rezultatin 3-0 përballë tenisit çek Tomas Berdych. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mund të japë një mendim neutral në lidhje me kërkesën për interpretimin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ka mbledhur sot profesor të drejtës ndërkombëtare nga universitete të ndryshme evropiane gjatë një konference lidhur me strategjitë dhe politikat që duhet të ndërtojë Kosova pas vendimit të GND-s. Aty u tha se Kosova dhe Serbia do ta vazhdojnë betejën politike edhe pas verdiktit që do t'i japë kjo gjykatë. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Zjedin Gashi.
Prishtina dhe Beogradi do të vazhdojnë betejën për dhe kundër njohjeve të reja të shtetit të Kosovës edhe pas mendimit këshillëdhënës që gjykata ndërkombëtare drejtësisë do të japë në lidhje me pavarësinë, u tha sot në një debat në lidhje me veprimet dhe implikimet që do të japë mendimi GND-s për Kosovën. Profesori Stefan Talmon nga Universiteti i Oxfordit tha se e drejta ndërkombëtare nuk ka se çfarë të thotë në lidhje me vendimet e njëanshme për pavarësisë siç është rasti i Kosovës. Andaj sipas tij, çfarë do të jetë mendimi këshillëdhënës nuk do të ketë fitues.
The political debate and what I call the battle for the recognition of Kosovo will continue.
Debati politik dhe betejë për njohjen e Kosovës do të vazhdojë edhe pas GND-s, tha profesori Stefan Talmon, duke parashikuar mundësinë që GND të dalë me një opinion neutral, i cili nuk do të ishte ekskluzivisht as vetëm në anën e Kosovës dhe as vetëm në anën e Serbisë. Ai tha se në interpretimet e tilla gjyqësore merren parasysh pyetjet që i parashtruan gjykatës. Në këtë rast, Serbia si iniciuese ka shtruar pyetjen se sa ishte në harmoni me të drejtë ndërkombëtare shpallje pavarësisë së Kosovës.
The court was not asked what are the legal consequences for states of the unilateral declaration of independence.
Gjykata në këtë rast nuk është pyetur se cilat janë pasojat legale për shtetet pas vendimit të njëanshëm të institucioneve të përkohshme të Kosovës për pavarësi, si dhe nuk është pyetur se ai ka arritur Kosova si shtet standardet e të drejtës ndërkombëtare, tha Talmon. Ndërkohë, profesori Mark Weller nga Universiteti i Cambridge-it tha se fakti shpalljes së pavarësisë së Kosovës si rast i veçantë apo sui generis mund të merret parasysh duke ditur historinë e heqjes së autonomisë së Kosovës dhe shtypjes së popullatës nga ana e regjimit serb.
The sui generis argument is based on a number of facts. The fact that uniquely in Kosovo's instance we had the unilateral abrogation or at least of Kosovo's autonomy.
Argumenti rastit të veçantë apo sui generis bazohet në shumë fakte. E para është se autonomia e Kosovës është abroguar në mënyrë të njëanshme, pastaj subjektiviteti i saj si pjesë e ish federatës ishte zhdukur, si dhe kishim një shtypje të popullatës për 10 vite, çka solli deri te vendosja e Kosovës në administrimin e Kombeve të Bashkuara, tha Weller. Ai rikujtoi edhe negociatat dhe dështimin në një marrëveshje që në fund çoi deri te shpallja e pavarësisë së njëanshme. Në anën tjetër, për qeverinë e Kosovës, mendimi i GND-s nuk do të prodhojë ndonjë situatë dramatike në lidhje me statusin e Kosovës. Zëvendës ministri i jashtëm Vlora Qitaku thotë se pritjet e Kosovës janë sipas GND-s, implikimet kryesisht do të jenë në kontekstin ndërkombëtar që kanë të bëjnë me njohje të reja.
Opinioni i GND-s do të ketë implikimet e saja, mirëpo këto implikime më shumë do të ndërlidhen në kontekstin ndërkombëtar, gjithsesi në fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, në përshpejtimin e dinamikës së njohjeve, mirë po asgjë nuk do të bie me automatizëm të menjëhershëm, edhe për më tepër asgjë në kontekstin e mbrendshëm nuk do të ndryshojë substancialisht.
Sipas paralajmërimeve, interpretimi i GND-s në lidhje me atë se ishte apo jo shpallja pavarësisë së Kosovës në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, pritet të ndodhë diku në fund të korrikut. Autoritetet në Serbi kanë paralajmëruar një ofensivë diplomatike pas GND-s, që sipas tyre do të shpihe në negociata të reja për Kosovën, përderisa Prishtina dhe përkrahësit ndërkombëtar të pavarësisë së Kosovës vlerësojnë se ky mendim, sado i rëndësishëm, mund të ndikojë vetëm në dinamikën e njohjeve të reja dhe antarësimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, por nuk do të ketë efekte sa i përket statusit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjendja e sigurisë në Kosovë është vënësërish në qendër të diskutimeve pas incidentit të së premtes ku vra një person dhe 11 të tjerë u plagosën. Sipas ekspertit të çështjeve të sigurisë Ramadan Qehaja, situata në veri në mënyrë zinxhirore ka ndikim në gjendjen e përgjithshme në tërë territorin e Kosovës e madje edhe në rajon. Qehaja thekson se duhet bërë më shumë për rritjen e gatishmërisë vepruese të policisë së Kosovës dhe të funksionalizimit të FSK-s. Me ekspertin e sigurisë Qehaja bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Qehaja, në Mitrovicë ka ndodhur para pak ditësh disa shpërthime ku si pasojë më kishte të vrarë dhe të plagosur. Si ishin ju situatën në atë pjesë të Kosovës?
Unë kujtoj se pa hyrë në detaje të këtij rasti, kujtoj se situata në veri të vendit, në veri të lumit Tiber është aq fragjile, aq e paqëndrueshme, saqë në çdo moment mund të vijë deri te përkeqësimi i situatës, jo vetëm së sigurisë, por edhe asaj politike me reperkusion të tërësishëm në Kosovë, ndoshta edhe në rajon. Prandaj ndërmarrja e masave urgjente për përmirësimin e situatës së sigurisë atje me forca dhe mjete të duhura krahas atyre politike dhe diplomatike është më se e nevojshme.
Në përgjithësi, si e vlerësoni situatën e sigurisë dhe a ka ndonjë rrezik Kosova në këtë aspekt?
Po, unë mendoj se veriu, përsëri po kthehem aty te veriu dhe te Serbia zyrtare, unë mendoj se në bazë të disa parametrave, disa lëvizjeve të fundit politike, diplomatike, po edhe në planin e sigurisë, disa përforcime që janë ndërmarrë atje me forcat destruktive të MUP-it serb të shërbimit sekret serbe tjera, shifet se vërtet situata nuk është ka përmirësohet dhe kemi një përkesim të saj në atë pjesë të teritorit, por kjo ka refleksione edhe këtu në brendit të teritorit Kosovës, pak nësien populatë shumë e madhe, ne jemi duke u marrë gjënur gjithë një me qashtjen e verjut, nuk kemi kohë të mirëmi me varfrin, me qashtje tjera që po në ndodhin këtu në Kosovë, si qashtje edhe korupcioni, krimi organizuar e këtu me radhë, prandaj në mënyrë zinxhirore, kjo situatë në veri ka ndikim të drejtë drejt në situatën e tërësishme edhe në tërë territorin e Kosovës.
Zoti Qehaja, sa ka mundësi të destabilizohet situata në Kosovë nga hapja e temave siç ishte ajo për shkëmbimin e territorave?
Siç po shifni edhe vetë, siç po vjen ai momenti kur gjykata ndërkombëtare drejtësisë duhet ta thotë fjalën e vet lidhur me pavarësinë e Kosovës, ashtu është duke u rritur, ashtu të shprehem, edhe nervoziteti i palës serbe, sepse ata do të tentojnë ta bën sipas mendimit tim interpretimin e vendimit nëse mund ta quajmë ashtu verdiktit të gjykatës për nevoja të veta. Prandaj unë mendoj se situata nuk do të qetësohet, por serbët do tentojnë që këtë situatë ta përkthejnë në kushtet e veta, të shpjegojnë që ata kanë të drejtë dhe kryesisht shkojnë atë që verion duhet ta ndajnë. E kjo është poenta e tyre. Mirë po, unë mendoj se nuk vjen në konsiderim asnjëherë dhe asnjë një moment fillimi i bisedave për ndarjen e Kosovës apo për ndonjë kudion ndrym të territoreve, sepse kjo vërtet do të ishte një situatë shumë e komplikuar dhe rrezikshme për rajon.
Përfaqësues të NATO-s kanë paralajmëruar për reduktim të mundshëm të trupave tek forit në Kosovë. Sipas zyrtarëve të lartë të NATO-s, numri prej 10,000 trupash mund të zvoglohet në 5,000 sosh. Si e shihni ju këtë reduktim?
Unë kam thënë në disa momente që redukimi nuk duhet të ndodhë më. Këto 10,000 trupa duhet të mbeten patjetër në Kosovë, as më parë që kemi një tendencë të përkërcimit të situatës së sigurisë. Në anën tjetër duhet të bërçmos që ne me institucionet tona të vendore të sigurisë, para së gjithë me policinë e Kosovës, por nëse doni edhe me FSK-n, me asnjërs sa ka, duke i armatosur ata me armë të lehta dhe duke e operacionalizuar edhe shërbimin e inteligjencës së Kosovës, duhet të fillojmë të mbështetemi në forcat tona vetanake dhe në këtë mënyrë ne të kontribuojmë për vetveten, por kurseci unë nuk jam për atë që këto 10,000 trupa tek forit të zvoglohen për një periudhë të ardhshme. Unë nuk e di për cilën periudhë, por sa do kudo e kishte më qenë rrezik i madh, sepse atëherë do psohet fuqia vepruese edhe e kforit, por edhe institucioneve tona ndaj aktorëve të cilët do dëshironin ta destabilizojnë situatën e sigurisë në Kosovë.
Zotë Shaja, si shihni funksionimin e policisë së Kosovës dhe si thuhet vonesën e funksionalizimit të forcës së sigurisë së Kosovës?
Ne tash për momentin në policinë e Kosovës e kemi si një forcë, jo vetëm se për rend, por edhe për sigurinë të tërësishme në Kosovë, sepse ajo është mobile, është domethënë e gatshme për veprim. Mirpo unë dua të them se ka dobësinë subjektive në polici dhe kujtoj se fillimi i eliminimit të dobësive, domethënë të brendshme, sidomos të aspektit operacional të policisë, ende nuk është duke u parë, nuk janë duke ndërmarrë masat e përshpejtuara që policia të ngrit gatishmërinë vepruese në çdo aspekt, qoftë aspektin e luftimit të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, qoftë edhe në aspektin kryerjes së detyrave tjera që kanë të bëjnë me rend. Prandaj ne nuk jemi të kënaqur tash për tash me tempun e ngritjes së gatishmërisë vepruese të policisë Kosovës. Për FSK-n mund t'ju them që jemi në një ngjecje, pse kjo ndodh, unë nuk e di, që nuk mund të presim të kalojnë 5 vite e ne të themi që e kemi operacionalizuar forcën e sigurisë Kosovës. Por duhet të shqiptojmë konform situatës së krijuar në vend që kjo forcë në mënyrë të përshpejtuar të merë armatimin e vet, të funksionalizohet, të ngritë gatishmërinë vepruese dhe të fillojë të marrë disa kompetenca nga kfori. Edhe këtu diskutim s'ka, hezitim nuk guxon të ketë në këtë drejtim, qoftë nga vendoret, qoftë nga organet e kforit.
Intervistën e plot me ekspertin e sigurisë Ramadan Qehaja i gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë ekonomike. Buxheti i Kosovës varet nga taksat që mblidhen në kufi, çfarë sipas ekonomistëve shqetësuese. Kjo sipas ekspertëve është dëshmi se ekonomia kosovare varet nga aktivitetet tregtare. Problemi shtrohet se si do të jetë gjendja në momentin që mund të hyjë në fuqi heqja e taksave doganore për vendet e rajonit, siç parashihet edhe nga CEFTA. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Mbi 65% të ardhurave nga taksat mblidhet në kufi. Kjo shifër, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, tregon se në Kosovë mungojnë mekanizmat e brendshëm për mbledhjen e të hyrave për buxhetin e Kosovës. Ata vlerësojnë se buxheti i Kosovës duhet të mbushet brenda territorit të Kosovës, ndërsa dogana duhet të jetë vetëm lehtësuesi këtyre veprimeve. Eksperti i çështjeve ekonomike Isa Tahiri mendon se sikur mbledhja e tatimeve të bëhet brenda territorit të Kosovës, atëherë niveli të ardhurave do të ishte më i kënaqshëm.
Rrëmbullimi i mjeteve financiare apo të ara të cilat duhet të hyjnë në buxhetin e Kosovës nëpërmes rrëmbullimit të atyre të arave nga ana e tatimore nuk ka pashikuar.
Edhe në raportin e progresit për Kosovën të vitit të kaluar, është thënë se doganat e Kosovës janë një institucion i fuqishëm që është duke funksionuar mirë, por që është theksuar se asesi nuk mund të mbetet bare doganave mbushja e buxhetit të Kosovës. Brenda 10 viteve, doganat e Kosovës thuhet kanë kontribuar në buxhetin e vendit me mbi 4 miliard euro. Ky institucion vlerësohet të jetë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore. Tatimi mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe aksizën. Edhe drejtori doganave të Kosovës Naim Muroglica ka më parë ka theksuar se dogana nuk duhet të mbetet i vetëm mekanizëm për mbledhjen e taksave.
Përderisa Kosova vazhdon të mbetet një vend me një import shumë të lartë, gjithsesi se taksat do të vijnë nga importi. Por ne po shpresojmë se ky raport do të vjen në përmirësim, dhe është duke ardhur në përmirësim me administratën tatimore që zgjerohet baza tatimore në brendi, ngritet efikasiteti i administratës tatimore, por njëkohësisht të ketë zhvillim ekonomik brenda.
Sidoqoftë, në kohën kur Kosova ka nënshkruar marrëveshjen e CEFTA-s, ideja ka qenë që të hiqen të gjitha taksat doganore për vendet e rajonit, dhe kjo realisht do të nënkuptonte se duhet të krijohen mekanizma të brendshëm, të cilat do të mundësonin që buxheti i Kosovës të mos varet vetëm nga të hyrat në pika doganore, por grumbullimi i taksave të bëhet brenda territorit të Kosovës. Eksperti ekonomist Musa Limani ndërkësh mendon se krijimi i rregullave të mirëfillta për forcimin e administratës tatimore dhe forcimi i aparatit shtetëror brenda territorit të Kosovës janë forma që duhet të bëhen së shpejti.
Vet fakti që në kufi dikund mbi 70% të mjeteve buxhetore sigurohen nga doganat dhe TVSH-a tregon se Kosova nuk ka ekonomi të mbrendshme. Prandaj kjo është një defekt jashtëzakonisht i madh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve tona. Respektimi i të drejtave të njeriut në Maqedoni ka njohur kthim pas, derisa dëllimet ndërtnike janë thelluar. Ky është vlerësimi i raportit vjetor të Komitetit të Helsinkit, por dhe të një numri organizatash vendore. Korrespondenti jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga, sjell mendimet e aktivistëve të kësaj fushe.
Komiteti Helsinkut për të drejtat dhe liritë e njeriut në Maqedoni në raportin vjetor ka shprehur shqetësime lidhur me dështimin e vendit në drejtim të respektimit të të drejtave të njeriut.
Vladenjeta na pravo të estavenje pod volen znak prashonik.
Deklarata e kryeministrit pas vendimit të gjykatës kushtetuese për jo kushtetueshmërinë e projektit Shkupi 2014 se do të vazhdohet me ndërtime tregon se sundimi së drejtës në Maqedoni është vënë pikpyetje. Vendimi i gjykatës është përfundimtar, por kur thot kryeministri Gruevski se punimet vazhdojnë, atëherë kjo dëshmon për koncentrim të rrezikshëm të fuqisë dhe mungesë të sundimit të së drejtës, ka theksuar Hristo Ivanovski nga bordi i Komitetit të Helsinkit. Nga ana tjetër, Albert Musliu, nga organizata jo qeveritare, ADI, thekson se zhvillimet demokratike rezikohen për aq sa pushteti arrin të mbajë nën kontroll të plot funksionimin e shoqërisë civile.
Qeveria subsulmon sektorin civil, qeveria sulmon gjykatën kushtetuese, dhe në çdo segment i cili nuk është nën kontrollin e plot qeverisë, një farë mënyre, qeveria tenton të diskreditojë me qëllim që të promovoj dhe të imponoj qëndrimet e veta.
Tekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillime Demokratike në Maqedoni. Ndërkohë në raportin vjetor të Komitetit e Helsinkit, si të jetë alarmuese janë apostrofuar ndarjet në linjen etnike midis Maqedonës dhe Shqiptarve, ndërkohë që si një problemi madh shikohet dhe shmangja institucioneve shtetërore nga karakteri sekularist i shtetit. Valon Bela nga organizata jo qeveritare Realiteti, tekson se kreu shtetëror gjithnjë më shumë demonstron krishterizim zimin e institucioneve shtetërore, me vetë faktin se kryeministri Gruevski të gjitha inaugurimet i bën vetëm me aminin e kryepeshkopit të kishës ortodokse.
Demokracia ndryshe kuptohet nga shqiptarët në Maqedoni, ndryshe kuptohet nga maqedonasit. Këtu është edhe problemi. Promovimi i projekteve me një konfesion tregon se jo vetëm masa, po është të populata, shoqëria, por edhe liderët të cilët duhet jenë promotorë të ndryshime, edhe ata nuk i kanë kuptuar sendet si duhet, ose nuk duan thjesht. Ata nuk e kuptojnë se të qenit europian është pjesë e mentalitetit europian, jo anës gjeografike.
Komiteti Helsinkut në raportin vjetor ka theksuar se Ministria e Punëve të Brendshme është duke fituar fuqi të madhe dhe sa jo ka arritur të përfitojë buxhet të konsiderueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Minutat e fundit të pjesës tematike e kushtojmë sportit e pikërisht futbollit. Zhvillimet e deritanshme në kampionatin botëror të futbollit Afrika e Jugut 2010 kanë qenë befasuese. Ky është vlerësimi i trenerëve kosovar Genc Hoxha dhe Ganis Hediu. Sipas tyre, kombëtarët nga Evropa, të cilat janë plasuar në gjysmëfinale, kanë treguar se janë kolektivitete të suksesshme dhe më të qëndrueshme sesa përfaqësueset nga Amerika Jugore. Këta trajnerë flasin edhe për mundësitë e garave të mëtejshme. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Takimet e deritashme në kampionatin botëror të futbollit, i cili aktualisht është duke u mbajtur në Afrikën e Jugut, kanë treguar se loja e futbollit gjithnjë më shumë po bëhet e paparashikueshme. Kështu vlerësojnë trajnerët e futbollit në Kosovë, duke pasur parasysh zhvillimin e garave deri në përfundimin e çerekfinales së këtij kampionati. Genc Hoxha, trajneri i klubit futbollistik Besa nga Gjakova dhe një prej trajnerëve të kombëtarës së Kosovës, thotë se zhvillimet e deritashme në kampionatin e futbollit në Afrikën e Jugut rezultuan me eliminimin e kombëtarëve që kanë qenë favorit të këtij kampionati, siç janë Italia, Franca, Anglia, Argentina dhe Brazili.
Në skenë golën në ekipet kolektiviteti, ekipet me karakter fort si Gjermania, Holanda, se sa i përket Spanjës, von për Spanjën gjithë kemi para po, që kanë qenë një ndër favoritët, bazuar në përballjen e tyre edhe lojën e fundit, domethënë dulën pa ekipet cilat më së miri u gjetën deri më tash dhe fund jemi para dy ndeshjeve gjysmëfinale me ekipet që treguan sukses më shumë.
Edhe Ganis Hediu, trajneri i klubit futbollistik Trepça nga Mitrovica, thotë se takimet në çerekfinale të kampionatit botëror të futbollit befasuan futbolldashësit, të cilët kanë pritur që në gjysmëfinale të plasohen kombëtarët e Brazilit dhe Argentinës.
Bosh asoj që kum analizu deshe qere finale, sidomos Brazilin me Holandën edhe Argentinën me Gjermaninë, dul në patë se me gjithat rrasuset e Evropës janë më stabile edhe janë gjithmonë janë matë vendosura do të të arrinë një qëllim. Ajo që au po në këto në deshe qere finale, u po se me gjithat ekipet evropiane, dhe atyre latinoamerikane apo Amerikës Jugore, si që Brazil e Argentina, tregun se megjithat kolektiviteti edhe disiplina edhe kultura sportive megjithat gjithmonë në ato pjesë finale janë determinuese për sukses.
Ndërkaq sipas këtyre trajnerëve të futbollit, plasimet e mëtutjeshme nga gjysmëfinalja e kampionatit të Afrikës së Jugut është vështirë të parashikohen duke pas parasysh cilësinë e treguar deri më tash nga kombëtarët e Gjermanisë, Spanjës, Holandës dhe Uruguajit. Genc Hoxha pret që takimet në mes të Holandës dhe Uruguajit, si dhe Gjermanisë dhe Spanjës do të jenë ballafaçime të forta.
Do të jenë domethënë dy ballafaçime shumë të forta me ekipet që kanë treguar lojna të mira dhe rezultate të mira deri në këtë fazë. Do të jetë shumë interesant takimi ndërmjet Spanjës dhe Gjermanisë. Dy ekipe jashtëzakonisht forta, ndërsa edhe nënën tjetër Holanda me Uruguayën do të jetë takim që është shumë vështirë parashikuar fituesi. Sipas me unë mendoj që Spanja në Holandën mendoj që do të jenë finale.
Ngjashëm vlerëson edhe Ganis Hediu.
Holanda jam i bindur se do të shkojnë finale sepse edhe pse është me Uruguayën unë mendoj që është favorite, sepse Uruguaya do të jetë me mungesa të shumta domethënë atë përballje. Kështu që në Holandën e shon finale, ndërsa sa i përket takimit Gjermania Spanja është një takim shumë i paparashikueshëm. Nëse kalon Gjermania, unë mendoj se Spanja do të jetë kampion bote. Megjithatë, është më cilësore se Holanda.
Sidoqoftë, ndeshja gjysmëfinale në mes të Holandës dhe Uruguajit do të zhvillohet me 6 korrik, ndërka që ajo në mes të Gjermanisë dhe Spanjës më 7 korrik. Fituesit e këtyre takimeve do të ballafaqohen në ndeshjen finale me 19 korrik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni merr pjesë në takimin e jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit për Mitrovicën. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jap mendim neutral rreth pavarësisë së Kosovës, thonë ekspertët ndërkombëtar të mbledhur në Prishtinë. Kosova dhe Bullgaria rrisin bashkëpunimin në kulturë dhe sporte. Bashkimi Evropian po braktis konsensusin për vazhdimin e zgjerimit, tha shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Zvendës presidenti amerikan Joe Biden feston ditën e pavarësisë me trupat në Irak. Bayern i Munichut me 9 lojtarë është ekipi më mirë i përfaqësuar në gjysmëfinalet e Afrika Jugut 2010. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirëdëgjofshim.